στις ηχητικές εκπομπές Πολυϊστορίες αφηγούμαστε ιστορίες. Πολλές ιστορίες. Ιστορίες της πόλης, ιστορίες πολιτικές, ιστορίες πολύπλευρες, ιστορίες καθημερινές και ιστορίες σταθμούς. Ιστορίες που διαμόρφωσαν τις ελληνογερμανικές σχέσεις. Ιστορίες που μας ταξιδεύουν σε περίεργες, κρυφές και απροσδόκητες πλευρές της πόλης μας. Εκεί που συνδιαλέγεται με την ιστορία των άλλων. Ιστορίες που ψάχνουν σημεία κρυμμένα και σημεία επαφής. Ιστορίες που ανασαλεύουν μνήμες. Στόχος είναι να ξαναβρούμε τα αληθινά μας παραμύθια. Γιατί μπορεί οι ιστορίες να μην αλλάζουν τον κόσμο, αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να αλλάξει χωρίς αυτές. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για τον Γκέαλιτς, για έναν κριτικό χωροφύλακα και για το τέταρτο σώμα στρατού. Ζεις το 1912 και έχεις καταταχθεί στην κριτική χωροφυλακή, στα Χανιά, στη νεοιδρυμένη κριτική πολιτεία. Είσαι βενιζελικός ως το κόκαλο και επανδρώνεις με ενθουσιασμό και χαρά το τάγμα χωροφυλάκων που στέλνεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη, ελάχιστες ημέρες μετά από την απελευθέρωσή της. Έχεις υποφέρει από τον τουρκικό ζυγό και μπαίνει σε μια πόλη που μόλις έχει απελευθερωθεί. Μια πόλη που θα υποχρεωθεί να παραμείνει ουδέτερη σε σχέση με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, σύμφωνα με τις επιταγές του βασιλέα του ελληνικού κράτους. Στην πόλη ζει μια πολύ μεγάλη εβραϊκή κοινότητα. 60.000 Εβραίοι. Πολλοί Έλληνες, 40.000. Πολλοί Τούρκοι, 43.000. Περίπου 5.000 Φραγκολεβαντίνοι και 6.000 Βούλγαροι. Από τον Οκτώβρη του 1915 αποβιβάζονται στην ουδέτερη πόλη τα στρατεύματα της Αντάντ Κορντιάλ. Γάλλοι, Βρετανοί, Ρώσοι, Ιταλοί, μαζί τους και οι Σέρβοι και τα στρατεύματα των αποικιών από το Μαρόκο, τη Σενεγάλη, την Ινδοκίνα, τη Μαδαγασκάρη, την Αφρική, την Ινδία, η περίφημη στρατιά της Ανατολής. Τον Αύγουστο του 1916 πάνω από 400.000 στρατιώτες βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη χωρίς να πολεμούν. Όπως έλεγε και ένα δημοφιλές αγγλικό τραγούδι της εποχής, «If you don't want to fight, go to Salonika». Αν δεν θες να πολεμήσεις, πήγαινε στη Θεσσαλονίκη, ηρωνευόμενο την πολεμική απραξία των συμμαχικών στρατευμάτων. Ο χωροφύλαξε Κρήτης Στυλιανός Κανδυλάκης και όλο το τάγμα της κριτικής χωροφυλακής συγχωνεύεται στη νεοιδρυθήσα σχολή χωροφυλακής της Θεσσαλονίκης. Η χωροφυλακή από το 1914 απαντά στις ένοπλες επιθέσεις των Βουλγάρων. Τον Μάιο του 16, ο βασιλιάς παραδίνει αμαχητή το οχυρό Ρούπελ στους Γερμανοβούλγαρους, πράξη που θεωρήθηκε από τους βενιζελικούς ως εθνική προδοσία. Οι Βούλγαροι αρχίζουν την κάθοδο προς Θεσσαλονίκη και κυρίως προς Ανατολική Μακεδονία. Σιδηρόκαστρο, Στριμώνας, Νέστος, στόχος η Καβάλα. Ο Βενιζέλος θέλει την είσοδο της Ελλάδας στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ. Ο φιλογερμανός βασιλεύς Κωνσταντίνος επιβάλλει ουδέτερη πολιτική, που επί της ουσίας σιγοντάρει τα γερμανικά συμφέροντα. Βρισκόμαστε στις παραμονές του εθνικού διχασμού. Η Επιτροπή Εθνικής Αμήνης στις 17 Αυγούστου του 2016 κηρύττει τη δημιουργία του κινήματος. Στην Επιτροπή συμμετέχει και η κριτική χωροφυλακή, η οποία έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο να εδραιωθεί το κίνημα της Θεσσαλονίκης. Αρκετοί αξιωματικοί της κριτικής χωροφυλακής ήταν ήδη μοιημένοι αμηνίτες. Σε αυτούς βασίστηκε ο Βενιζέλος όταν δημιούργησε τον Σεπτέμβρη του 2016 την κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης. Συχνά αναφέρεται το παράδειγμα του διοικητή της πρώτης μοιραρχίας Ευάγγελου Σαρή, ο οποίος είχε νυμφευθεί στη Θεσσαλονίκη την Καλλιόπη Τάτη, δυσέγγονη του φιλικού Κωνσταντίνου Τάτη, της ιδίας οικογενείας του Στεφάνου Τάτη, όπου και ο ομώνυμος δρόμος Θεσσαλονίκη πάνω από την Αγία Σοφία, αλλά και ο Στυλιανός Κανδυλάκης, βενιζελικός αξιωματικός, στο ημερολόγιο του οποίου βασίζεται και το βιβλίο «Τεκμηρίωση» Εγκέαλιτς, 31 Δεκάτου 1917, που εκδόθηκε το 2014 με την επιμέλεια των Αλεξάτο, Δορδανά και Μανώλη Κανδυλάκη. Πίσω όμως τον Αύγουστο του 1916. Στην Καβάλα έχει αποσυρθεί το 4ο σώμα στρατού, περίπου 9.000 άντρες, με προσωρινό διοικητή τον Ιωάννη Χατζόπουλο. Δεν τους επιτρέπεται να πολεμήσουν και η Αθήνα δεν στέλνει πλοία στην Καβάλα για να τους μαζέψει. Η Καβάλα έχει 23.000 κατοίκους. Έχει απελευθερωθεί μόλις τον Ιούνιο του 1913, 8 μήνες μετά τη Θεσσαλονίκη, και είναι έρμεο στα χέρια των Βουλγάρων. Η Καβάλα, όπως και η Δράμα, θρύνει σε πολλούς νεκρούς κατά τη διάρκεια της βουλγαρικής κατοχής, 16 με 18, λόγω των θηριωδιών, των εισβολέων και λόγω ασιτίας. Ο φιλοβασιλικός Χατζόπουλος πιέζει τας Αθήνας να στείλουν στόλο να φυγαδευθεί το 4ο σώμα στρατού. Ο στρατηγός Καλάρης, υπουργός στρατιωτικών, στου οποίου τη μνήμη έχει ονομαστεί και ένας πεζοδρομημένος πλέον κεντρικός δρόμος της πόλης της Θεσσαλονίκης, από την παραλία προς την Διαγώνιο, ο στρατηγός Καλάρης λοιπόν απαντά. Εισαγωγικά. «Καθησυχάστε τους εντρόμους πληθυσμούς. Ο στόλος δεν θα αποσταλεί». Κλείνουν τα εισαγωγικά. Εν τέλει ο Βρετανικός στόλος πλησιάζει στα τέλη Αυγούστου την Καβάλα. Ο φιλοβασιλικός Χατζόπουλος με το επιτελείο του, σύμφωνα με όλες τις μαρτυρίες, προσέγγισε και αποπειράθηκε να ανεβεί. Αλλά ο Άγγλος πλοίαρχος απαγορεύει ρητά την επιβίβαση. Οι φιλοβασιλικοί αποκλείονται. Ο στόλος θα επιτρέψει μόνον αμηνίτες να ανέβουν. Δεν ανεβαίνει κανείς. Ο Χατζόπουλος, με προτροπή του βασιλιά, συνεννοείται με τους Γερμανούς και ο Χίντενμπουργκ καλεί το 4ο σώμα στρατού στη Γερμανία ως φιλοξενούμενους. Μετά την παράδοση του οχυρού Ρούπελ, παραδίδονται αμαχητοί και οι χιλιάδες άντρες του 4ου σώματος στρατού. Απαιτήθηκαν 10 αμαξοστοιχίες. Μετακινήθηκαν 6.100 στρατιώτες, 430 αξιωματικοί. Όλες οι δυνάμεις της τοπικής χωροφυλακής. 93 γυναίκες και 5 παιδιά. Το ταξίδι διήρκεσε 12 ημέρες μέσα από τα εδάφη της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας που επρόκειτο να καταρρεύσει σύντομα. Πού μπορεί να βρεθείς τον Σεπτέμβριο του 16 αν είσαι βενιζελικός χωροφύλακας από την Κρήτη και έχεις πάει στη Θεσσαλονίκη? Η απάντηση είναι στο Γκέρλιτς, του οποίου την ύπαρξη αγνοούσες πλήρως ως τότε. Παρένθεση. Τι είναι το Γκέρλιτς? Μια πόλη στα σημερινά γερμανοπολωνικά σύνορα. Που σημαίνει ότι το 1916 ήταν μια γερμανική πόλη στην προσική επαρχία της Άνω Σιλεσίας, που ανήκε εξ ολοκλήρου στη Γερμανία. Τα πολωνικά σύνορα ήταν πιο ανατολικά. Το Γκέρλιτς ήταν βιομηχανικό κέντρο με 90.000 κατοίκους, δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της επαρχίας της Σιλεσίας μετά το Μπρέσλαου, σημερινό πολωνικό Βρότσλαβ. Την περίοδο που στέλνεται εκεί το 4ο σώμα στρατού, το Γκέρλιτς ζει μεγάλη οικονομική άνθηση και πνέει εκεί αέρας μεγαλούπολης. Αυτά τελειώνουν με το κράχ του 1929. Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο καταστρέφονται ελάχιστα κτίρια, όμως το Γκέρλιτς μετά το 1945 γίνεται μια συνοριακή πόλη ανάμεσα στην Ανατολική Γερμανία και την Πολωνία, όπου ονομάζεται Σγκοζέλετς. Φυσικό σύνορο ο ποταμός Νάισε που διατρέχει την πόλη. Στην ανατολική πλευρά της πόλης παραμένουν μετά το 1948 μόλις 83 Γερμανοί. Έρχονται όμως 14.500 πολιτικοί πρόσφυγες με τη λήξη του εμφύλιου από την Ελλάδα. Μόλις το 1981 επαναπατρίζονται κάποιοι. Σήμερα ζουν στο Γκέρλιτς περίπου 40 Έλληνες. Η πόλη βέβαια μετά το 1989 ανέκτησε σε κύρος και σε τουρισμό, μια και μένοντας αλόβητη από τους βομβαρδισμούς έχει επιδείξει μια πλούσια αρχιτεκτονική κληρονομιά. Κλείνει η παρένθεση. Τι συνέβη στο τέταρτο σώμα στρατού το 1916. Κατόπιν διαταγής του Χίντενμπουργκ, ακριβώς του Χίντενμπουργκ, ο οποίος ανέβασε τον Χίτλερ στην εξουσία το 1933, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, τους υποδέχτηκαν ως φιλοξενούμενους με χειροκροτήματα και σημαίακια. Μπάντες που πεάνιζαν εμβατήρια, ελληνικές σημαίες και μια μεγάλη επιγραφή στην είσοδο του στρατοπέδου που έγραφε στα ελληνικά «Χαίρετε». Συστήνεται η γερμανοελληνική εταιρεία. Καθηγητές, επιστήμονες σειραίουν στο Γκέρλιτς για να μελετήσουν τα νεοελληνικά ιδιώματα και τις διαλέκτους. Δημιουργήθηκε ένα πειραματικό εργαστήριο ηχητικών εγγραφών. Συλλέγονταν λαογραφικό υλικό και δημοτική μουσική. Η πρώτη εγγραφή παγκοσμίως ρεμπέτικου τραγουδιού συνοδεία Μπουζουκιού γίνεται στο Γκέρλιτς. Έβγαινε εφημερίδα στα ελληνικά. Οι στρατιώτες, όσοι δεν ήταν πλήρως αναλφάβητοι, μάθαιναν γερμανικά. Ο πληθυσμός του Γκέρλιτς είχε μάθει σκόρπια ελληνικά. Και βέβαια υπήρξαν πολύ μεικτοί γάμοι, διότι ποιος την αγάπη, ποιος την σταματάει. Αυτή είναι η μία πλευρά όπου μπορούμε να υποθέσουμε ότι το ενδιαφέρον δεν ήταν αποικιοκρατικής μορφής. Η άλλη πλευρά ήταν λιγότερο αρμονική. Οι φιλοξενούμενοι στρατιώτες χρησιμοποιήθηκαν σε διάφορα πειράματα και εκτέθηκαν σε επικίνδυνες πρακτικές για την υγεία τους, πολύ κοντά στα ναζιστικά ρατσιστικά πρότυπα που θα ακολουθήσουν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επίσης, όπως ήταν αναμενόμενο, ο έρχομος χιλιάδων ανθρώπων σε μια πόλη τίναξε τις τιμές στα ύψη και οι ελλείψεις στο στρατόπεδο ήταν τεράστιες. Τον χειμώνα του 16-17 η θερμοκρασία έφτασε στους μείον 22 βαθμούς. Εκτός των πρακτικών δυσχεριών, ο ανδρικός πληθυσμός του Γκέρλιτς δυσανασχετούσε με τους μελαψούς ευθυτενείς άντρες που τους έκλεβαν τις γυναίκες. Επίσης η διατροφή ήταν προφανώς τελείως διαφορετική από ό,τι είχαν συνηθίσει οι Έλληνες και οι αρρώστιες με συνηθέστερες της φυματίωση και μηνυγκίτιδα έκαναν θράψη. Σχεδόν 400 νεκροί. Από τον Ιούνιο του 17 όμως τα πράγματα αλλάζουν και ως προς το επίσημο στάτους. Ο βασιλιάς εκθρονίζεται και κυβερνά ο Βενιζέλος. Ο βασιλιάς προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τους φιλοβασιλικούς αξιωματικούς του Γκέρλιτς για να δημιουργήσει αυθόρμητο φιλομοναρχικό κίνημα. Η εφημερίδα «Τα Νέα» του Γκέρλιτς αντικαθιστάται από την εφημερίδα «Ελληνικά Φύλλα», η οποία πλέον εκδίδεται από το Βερολίνο. Η Ελλάδα μπαίνει στον πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων. Οπότε οι φιλοξενούμενοι γίνονται και επίσημα εχθροί. Και γίνεται αυτό που γίνεται πάντα. Στα στρατόπεδα συγκέντρωσης απαιτήθηκε η προσφορά παραγωγικής εργασίας εκ μέρους των στρατιωτών και απαιτήθηκε επίσης ο εντοπισμός, η σύλληψη και παράδοση όλων των βενιζελικών. 5.000 στρατιώτες διασκορπίστηκαν προς πάσα κατεύθυνση από τα ανατολικά ως τα δυτικά σύνορα της Γερμανίας, δουλεύοντας σε ορυχεία και εργοστάσια, κυρίως που αλλού στην πολεμική βιομηχανία. Πολλοί βενιζελικοί στρατιώτες φυλακίζονται στην άλλη άκρη της Γερμανίας, στο Βέρλ της Βεστφαλίας, όπου υπάρχει και σήμερα ακόμη ένα από τα μεγαλύτερα σοφρονιστικά καταστήματα της Γερμανίας. Ο August Heisenberg, πατέρας του νομπελίστα φυσικού Werner Heisenberg, υπήρξε βυζαντινολόγος και νεοελληνιστής, μαθητής του Krumbacher. Είχε εγκατασταθεί στο Γκέρλιτς για να βοηθήσει ως διερμηνέας και φίλος των Ελλήνων. Είναι αυτός που οργάνωσε συστηματικά την ηχογράφηση και καταγραφή των διαλέκτων και γλωσσικών ιδιωμάτων στο ελληνικό στρατόπεδο. Είναι επίσης αυτός που συνόδευσε τους βενιζελικούς στο Βέρλ. Εισαγωγικά. Χθες συνόδευσα 23 Έλληνες αξιωματικούς. Ήταν όλοι βενιζελικοί που δεν ήθελαν να συμφιλειωθούν με τον διοικητή τους. Τους οδήγησα στη Βεστφαλία, στη μικρή πόλη Βέρλ, όπου και θα αναμείνουν το τέλος του πολέμου, κλεισμένοι σε προσφάτως ανακαινισμένο μοναστηριακό οίκημα. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Δεν θα μπορούσε να λείπει το διχαστικό κλίμα μεταξύ φιλοβασιλικών και βενιζελικών αξιωματικών εντός του στρατοπέδου. Καυγάδες, εξυβρίσεις και προπυλακισμοί ήταν στην ημερήσια διάταξη. Και σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί και το εξαιρετικό κόμικ του Θανάση Πέτρου, η Όμηρη του Γκέρλιτς από τις εκδόσεις Ίκαρος. Ο υπότιτλος του βιβλίου Μια απίστευτη αληθινή ιστορία διχασμού και πολέμου. Κοντά σε όλα τα προβλήματα στο Γκέρλιτς και στην αναμονή της είδησης αν η Ελλάδα μπει στον πόλεμο με την Αντάντ, φτάνουν και οι ειδήσεις από την πατρίδα όπου ο πρωταγωνιστής του κόμικ, ο Σαλονικιός οικονόμου, διαβάζει στην εφημερίδα ότι, εισαγωγικά, «κάει και ολόκληρη η Σαλονίκη. Τρεις μέρες έκαιγε η φωτιά. Γράφει για 100.000 άστεγους. Δεν έμεινε τίποτα στην πόλη, όλα γίνανε στάχτη. Κάει και ο Αηδημήτρης, η πιο μεγάλη εκκλησία, έμειναν μόνο τα ντουβάρια. Κάηκαν τα πάντα στην παραλία, μαγαζιά, θέατρα, κινηματογράφη. Τι να πω, μεγάλο ζαράρι». Κλείνουν τα εισαγωγικά. Ζαράρι, από το τουρκικό και αραβικό ζαράρ, είναι το κακό, η ζημιά, το χάλασμα. Πίσω όμως τα γεγονότα. Η Σαλονίκη καίγεται. Στη Ρωσία μένεται η Οκτωβριανή Επανάσταση. Στη Γερμανία το Νοέμβριο του 18 παρετείται ο Κάιζερ και γίνεται η Επανάσταση των Σπαρτακιστών. Οι αιχμάλωτοι πολέμου αφήνονται ελεύθεροι, αλλά όχι οι Έλληνες του Γκέρλιτς. Οι φιλοβασιλικοί έχουν δημιουργήσει κίνημα και επιδιώκουν την αναβολή της επιστροφής μέχρι να χορηγηθεί γενική αμνηστία. Εξεγείρονται οι βενιζελικοί στρατιώτες και αξιωματικοί στο στρατόπεδο, δημιουργούν στρατιωτικά συμβούλια κατά το πρότυπο των Σοβιέτ, δηλώνουν την αλληλεγγύη τους με τους Σπαρτακιστές και αναδεικνύουν νέο διοικητή, τον βενιζελικό Συνανιώτη. Επεμβαίνουν οι γερμανικές αρχές, 5 νεκροί και πολλοί στρατιώτες εγκαταλείπουν όπως το στρατόπεδο. Υπάρχει βούληση για συντεταγμένη αποχώρηση, αλλά υπάρχει και ο εθνικός διχασμός. Το Γκέρλιτς εξελίσσεται σε σύμβολο εθνικής προδοσίας. Όταν επιστρέφουν οι άντρες, δεν τους περιμένουν δάφνες, αλλά εκ νέου φυλάκιση στην Κρήτη. Διαρκές στρατοδικείο Αθηνών, τον Ιούνιο του 1920. Έχει χορηγηθεί γενική αμνηστία. Καταδικάζονται μόλις 10 αξιωματικοί, 8 θανατικές καταδίκες δεν εκτελούνται γιατί πλησιάζουν εκλογές. Εννοείται ότι οι αρχηγοί και οι υπαρχηγοί από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, που διέταξαν την μεταφορά της στρατιάς το 1916, μεταξύ των οποίων ο Μεταξάς και ο Δούσμανης, κρίθηκαν στην δίκη των επιτελών τον Ιανουάριο του 1920, φυσικά αθώοι. Όπως πολύ συχνά σε αυτή τη χώρα, η ιστορία άργησε να ασχοληθεί με τα γεγονότα και να αποκαταστήσει ηθικά τους γκερλιτσιώτες. Ο κρύσανθι πασπιστής χωροφυλακής Τηλιανός Καντιλάκης έφυγε από το Βέρλ τον Δεκέμβριο του 1918. Ντούσελντορφ, Βέλγιο, Λιέγη, Βρυξέλλες, Γάνδη, Οστάνδη, κατά λάθος όπως γράφει ο ίδιος στα ημερολογιά του, Καλέ, Σικουάνας, Παρίσι. Στο Παρίσι συναντά τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος είναι εκεί για το συνέδριο της ειρήνης των Παρισίων και δέχεται τους φυγάδες στρατιώτες από το Γκέρλιτς, τους φυλακισμένους από το Βέρλ, τους καταναγκαστικά εργαζόμενους από το Έσεν και την Κολονία. Από εκεί ο Στυλιανός Καντιλάκης φεύγει Λιόν και μετά στη Μεσόγειο, στη Μασαλία και με καράβι πλέον προς Ελλάδα. Διαβάζω από τα ημερολόγια του Στυλιανού Καντιλάκη. 26 Ιανουαρίου. Ευελτιώθη ο καιρός και το ταξίδι φαίνεται ευχάριστον. Τροφή καλή και άφθονος, υπηρεσία καθαρά και προθυμωτάτη. 30 Ιανουαρίου. Περί την 10:30 πρωινήν εφθάσαμεν εις Θεσσαλονίκην, όπου απεβιβάστημεν την 3 μεσημβρινήν. Ο βενιζελικός αξιωματικός Κανδυλάκης κλείνει το ημερολόγιο του με τον ύμνο του Ελευθερίου Βενιζέλου. «Βενιζέλε μας πατέρα της πατρίδος, Βενιζέλε μας σωτήρα της φυλής, κάθε πόθου μας και κάθε μας ελπίδας, είσαι εσύ ζωή και φως και αγωνιστής». Θα προτιμήσω να κλείσω με τα λόγια του πιο προσγειωμένου μυθοπλαστικού σαλονικιού ήρωα οικονόμου από το κόμικ του Πέτρου Θάνου. «Στην Ελλάδα πλέον μας θεωρούσαν όλους προδότες. Είχαμε παραδοθεί αμαχητοί στους Γερμανούς. Μεγάλη ντροπή. Αυτό που μας περίμενε ήταν ο εκτοπισμός στην Κρήτη, στη Σούδα. Οι κριτικοί μας θεωρούσαν όλους βασιλικούς με βούλα και ήταν στην αρχή εχθρικοί. Μετά από λίγο όμως είδαν πως είχαμε καλή διαγωγή και άλλαξαν τροπάρι. Τον Ιούνιο του 19 ήρθε το χαρτί της απόλυσής μου. Ο Αμπατζής θα έφευγε για να συνεχίσει τη θητεία του στη Μικρά Ασία. Και εγώ περίμενα πώς και πώς να επιστρέψω στην πολύπαθη πατρίδα μου, τη Θεσσαλονίκη.